Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin 17. luvussa jakeet 24-27. Ja nousemme kuulemaan pyhiä sanoja. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat, mutta miksi suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Tervehdys myös Gideonien puolesta. Kiitos Juha Papille, että on saatu tämmöinen arvokas tehtävä, että voin olla tässä jakamassa teille sekä Jumalan sanaa, että myöskin kertomaan tästä rakkaasta Gideon työstä. Tänä syksynä ollaan saatu nauttia oikein, voisi että hämmentävän kauniista ruskasta. Sitä riitti vielä poikkeuksellisen pitkään, että ei tarvinnut mihinkään lähteä kovin kauaksi Lappiin katsomaan ruskaa, jos halusi nähdä, mutta kun katsoi ikkunasta ulos ja varsinkin kun ajoi autolla tuolla järvenrantamaisemissa, niin se oli aivan monesti mykistävää vaikuttavaa. Kiitos Jumalalle tämmöisestä ihmeestä, mitä hän antaa. Tämän päivän teema on kahden valtakunnan kansalaisena. Tunnetko itsesi kahden valtakunnan kansalaiseksi? Onko olo semmoinen, niin kuin sananlasku sanoo, että käsi aurassa, sydän taivaassa? Tähän teemaan on sanotettu pari lauluakin, ainakin minä tiedän suomen kielellä. Ja vähän tuossa kuulin, kun Manna harjoitteli, niin ne taidetaan kuullakin. Tämä Pekka Simojoen versio ainakin. Jaakko Löytty teki myöskin samoilla teemoilla. Jaakolla oli vähän semmoinen vaivaisen vaelluksen ilme siinä laulussa, kun taas Pekalla on enempi semmoinen jalat mullassa ja katse taivaassa, mutta kummallakin oli semmoinen minun mielestä hieno toivon näköala kuitenkin tässä laulussa, ettei meidän tarvitse olla huolissaan, vaikka kahden valtakunnan kansalaisina täällä mennäänkin. Itse olen huomannut olevani aika laillakin kahden valtakunnan kansalainen sillä lailla, kun on noissa moottoripyöräpiireissä pyörinyt ja mulla on semmoinen liivi päällä, samalti kuin Niinallakin. Ja siinä on meidän Gospel-raiderien leima siinä selässä, jossa on risti ja tämmöinen tappura kruunu. Ja se muistuttaa kyllä ihan hyvinkin meitä kristityistä motoristeista, jotka halutaan evankeliumia viiä. Mutta sitten siinä alla lukee, että prätkähys. No se on meidän paikallinen kerho ja oikeastaan mä oon kokenut niin, että se on ihan tärkeääkin, että mä oon siellä ihan tavallisessa moottoripyöräkerhossa mukana ja siellä saan olla omalla laillani, niin vaikka vain läsnäolollakin monesti, niin kuitenkin muistuttamahan siitä, että minä oon kahden valtakunnan kansalainen ja on myöskin hyvä olla siinä porukassa. Tuo evankeliumiteksti kuitenkin kertoo vähän niin kuin arvaamattomalla tavalla siitä, että me ollaan niin kuin kahden maan kansalaisia, että se oli kuitenkin ihan todellisuutta joka päivä niin Jeesukselle kuin opetuslapsille ja ihan kaikille, jotka siinä oli. Tuo vero, mistä kerrotaan, niin se oli semmoinen sovitusmaksu, joka mainittiin toisessa Mooseksen kirjassa, ja sitähän vedettiin niin kuin ilmestyskirjan, tuo ilmestysmajan rakentamiseksi, että saadaan niihin varoja kerättyä, mutta oikeastaan tilanne, missä tätä kerättiin, oli se, kun Jumala halusi järjestää tämmöisen laskelman tästä porukasta, että paljonko sieltä Egyptistä nyt sitä väkiä lähti, ja sehän oli Jumalan silmissä monesti vähän niin kuin kauhistus se vähän laskeminen, koska ihmisillä tuppaa olla semmoinen taipumus, että ne äkkiä rupeaa ylipistymään, jos kansa on iso, niin varsinkin nämä johtajat, niin nehän kokee, että meillä on tässä aikamoiset voimavarat nyt käytössä. Mutta jostain syystä Jumala tämmöisen menettelyn sitten kuitenkin halusi järjestää, että katsotaan, minkälainen väki siellä on, että kuinka paljon myöskin on varoja rakentaa näitä hänelle kuuluvia asioita. Tuo sovitusmaksu oli puoli sekeliä, eli Jeesuksen aikaista rahaa 2 drakmaa, meillä suurin piirtein 200 euroa, että ne tosiaan käytettiin siihen pyhäkköteltan jalustan ja esiripun jalustan valamiseen nuo hopeat, mitä sitten kertyi. Jeesuksen päivänä oli tämä temppeli rakenteilla, ja sehän ei ollut vielä oikein valmis silloin Jeesuksen päivinä, ja hän ajatteli varmaankin silloin, että no, eiköhän se, vaikka nyt rahaa siihen vähän niin kuin maalliseen asiaankin kerätään, niin voihan kai sitä siihenkin antaa, että ei hän sitä nyt sitten halunnut mitenkään tyrmätä, että no, eikö temppelinkin rahastoon voisi veroa maksaa. Se oli kyllä mielenkiintoista huomata, että nämä veronkantajat tuntui tietävän Jeesuksen sijaan niin hyvin, että vaikka Jeesus oli siellä sisällä, niin kuitenkin ne tuli Pietarilta kysyä, että no miten se nyt on, onko se Jeesus maksanut sitä verua. Ja en tiedä, oliko sitten, että sitten lipsahti vähän niin kuin hätää valetta tältä Pietarilta, vai oliko se oikein ajatuksena hänellä, että hän heti topakasti vastaa, että kyllä. Että, mutta sittenkö tuossa huomataan vähän pidemmälle, kun asia menee, niin eihän se Jeesus tainnut sitä veroa olla maksanut, kun hän sitten käski Pietari lähteä sinne ongelle, niin pitihän sitä rahaa nyt sitten jostain löytyä. Oliko Jeesus vähän niin kuin semmoinen välinpitämätön tuo asian suhteen, että kun hän on kerran Jumalan poika, niin hänelle nyt tommoinen vero kuuluu. Mutta niin kuin hän sanoikin, ettei nyt suututeta pappiporukkaan, vaan maksetaan hyvällä. No ei siinä mitään, me saadaan kuitenkin ottaa esimerkkiä, ihan niin kuin Paavalikin tuossa epistolatekstissä kehotti, että maksetaan niitä veroja silloin, kun on niitä asetettu, että se on tuo esivallan tehtävä, ja varmasti myöskin tämä osa, että meidänkin kirkon tehtävää osaltaan pitää yllä tämmöinen, onko se sitten byrokratiaa ja rakentajia ja tämmöisiä myöskin rakennuksia, että kyllähän sille tietysti se ajallinenkin osuus kuuluu, mutta Jeesus kuitenkin eli enempi siellä iankaikkisissa asioissa, että hän näki varmasti aina sieltä näkyy iankaikkisuusnäkökulmasta nämä asiat, ja oli hänen mielestä varmastikin paljon oleellisempia, että miten suhtaudutaan siihen elämään Jumalan yhteydessä. Jeesushan näki tämän temppelinkin vain semmoisena hetken aikaisena asiana, että kannattiko siihen nyt paljon satsata, kun muutaman vuosikymmenen päästähän se tulisi olemaan raunioina koko temppeli. Että ihan niin kuin hän ennustikin, että ei kiveä kiven päälle siihen jää. Toisaalta Jeesus näki myöskin Golgatalle, missä hänen oma ruumiin temppelinsä tulisi tuhotuksi. Ja juutalaisethan se huusivat ristiin naulitse ja pakanaan kädellähän se tapahtui. No Jeesus tiesi kyllä itse myöskin olevansa tuo sovitusmaksu isälle. Uhritoimitukset tulisi loppuhan ristin työn myötä, ja se, että esirippu repesi ihan niin kuin ylhäältä alas asti ja kaikkein pyhin ja tämä armo istui, joka siellä esiripun takana oli, niin se tuli kaiken kansan, ainakin niiden, jotka sinne temppeliin pääsi, niin niiden nähtäväksi, että se oli varmasti näille ylipapeille ja muille niin ihan kauhistava. Syntinlankeemus kertomuksessa kerrotaan, miten ihminen ajettiin pois Jumalan valtakunnasta, paratiisista, koska ihminen oli ahneudessaan tahtonut tulla niin kuin Jumalan kaltaiseksi ja rikkonut hänen tahtonsa syömällä kielletyn puun hedelmästä ja leimuava miekka, jota nimitystä myös Jumalan sanasta joskus Raamatussa käytetään, niin pantiin vartioimaan tuon elämäntien puuta. Ja Jeesuksestakin sanotaan, että hänellä on ilmestyskirjassa mainitaan semmoinen niin kuin terävä miekka, eli Jumalan sana on hänen kielensä. Eli Jumalan sana Jeesuksen vallassa on tänäkin päivänä, mitenkä päästä tuonne elämänpuun hedelmiä syömään. Tuo elämänpuu on itse asiassa itse Herra Jeesus Kristus. Kirjassa hebrealaisille on verrattu Mooseksen tekemää liittoa ja tämän maailman niin kuin valtakunnan järjestystä, joka oli Israelin kansalle laitettu. No sehän oli saanut mallin toki siellä kun Jumala oli Moosekselle puhunut siellä, oliko nyt Mooria vuorella, mä en muista, mutta kuitenkin siellä vuorella oli saanut aika tarkan kuvan siitä, miten se piti tehdä, ja se oli hyvin tarkkaa, että se tehdään just niin kuin se oli näytetty Moosekselle, mutta tämä veri, jolla se siunattiin, tämä vanhan liiton uhrimenot, niin oli kuitenkin tästä luomakunnasta, ja hebrealaiskirjassa sanotaankin, että mahdotonta on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit. Eli se oli se veri ei ollut semmoista, jolla todellakin voidaan kaikki synnit poistaa. Mutta tämän Jeesuksen tekemän taivaalliseen valtakunnan liittoon on vahvistettu paremmalla verellä. Siitä hebrealaiskirja kirjoittaa, että sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Tästä todistaa meille myös pyhä henki. Ensin näin, tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra. Minä asetan lakiin heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä. Ja vielä sitten, heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Missä synnit on anteeksi annettu, siellä ei enää tarvita syntiuhria. Eli kerta kaikki ne uhri poisti kaikki nämä synnit, jotka voisivat olla syyttämässä Jumalan pyhitettyjä. Miten on? Todistaako pyhä henki sinun sydämellesi, että sinun syntisi ovat anteeksi annetut? Voitko vilpittömästi iloita tuosta Raamatun sanan vakuutuksesta yhdellä ainoalla uhrilla? Aiemmin samassa 10. luvussa hän sanoi, tämän tahdon mukaisesti meidän on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Sinutkin on Kristuksen ristin työllä pyhitetty. Pyhässä kastessa sinut on saatettu tuon pyhityksen osallisuuteen ja tänäkin päivänä olet oikeutettu uskomaan Kristuksen sovitustyön pyhittämän sinut taivaan valtakunnan täysvaltaisena jäsenenä. Jos tuo todistuksen ääni on vaiennut sydämessäsi, niin tänä päivänä haluan rohkaista sinua. Tule armoistuimen eteen tänä päivänä rohkeasti. Tuo sinne kaikki ne synnit ja turmelus, joka estää iloitsemasta Jumalan armotyöstä ja taivaan valtakunnan jäsenyydestä. Saat uskoa, että Kristuksen kertakaikkinen uhri Golgatalla on totisesti sinun syntiesi sovitus, eikä ainoastaan sinun, vaan koko maailman syntiä. Muistatko, miten tuo Pietari, joka kielsi Jeesuksen kolmesti, mutta sai kuulla kolmesti, miten Herra armollisesti kehotti häntä huolehtimaan hänen lampaistaan ja karitsoistaan. Hän kehotti, että heittäkää kaikki murheenne hänen päälleensä, sillä hän pitää teistä huolen. saat tulla Herran armopöytään ja kuulla nuo ihmeelliset armon sanat, sinun edestäsi annettu ja sinun puolestasi vuodatettu. Se on mannaa sanoi hengellesi. Tervetuloa. Jos saadaan nauttia mannasta korvillamme, niin saamme myöskin nauttia tänä päivänä sitä hengellämme. Tämä toinen aihe, mistä oli tosiaan mainintakin, että tämä on kuitenkin Gideonin kirkkopyhä, niin mä haluaisin sitä työtä teille esitellä ja muistuttaa sen roolista. Eli tämä Gideon järjestöhän on yhteiskristillinen kansainvälinen järjestö, joka toimii 200 maassa. Ja Gideonit on erilaisia ammattiharjoittajia, virkamiehiä, toimihenkilöitä ja vaikkapa yrittäjiä, missä roolissa minäkin niin Gideoneihin on liittynyt. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle Suomen peruskoululaisille, ihan niin kuin ympäri maailmaa tietysti, niin uusi testamentti, psalmit ja sananlaskut kirja. Kun he ovat 3. tai 4. luokalla, niin näille lapsille jaetaan. Jakeluja koululle on kuitenkin enenevässä määrin vaikeutunut nykyyhteiskunnan maallistuminen. Tarvitsemme rukoustukea, että ovet kouluihin pysyisivät auki. Nytkin on esimerkiksi täällä meillä Perhokinlaaksossa yhdessä kunnassa vähän ongelmaa, että ei ihan sillä lailla voida mennä jakamaan, eli ei edes toimittaa näitä kirjoja lapsille, vaan se ei ole ihan niin selvä kuin ennen on ollut. Mutta rukoillaan tämän työn puolesta, niin Herra kyllä avaa ovet. Siitä on ihan kokemusta. Mä ajattelin pari esimerkkiä koululaistestamenttien vaikutuksesta lapsiin lukea. Näistä on tullut ihan Gideonille tämmöistä palautetta. Minä olen Tuuli, 11 vuotta, ja sain viime vuonna tämän Uusi testamentti ja psalmit kirjan. Minusta on tosi mukava lukea sitä. Minulle tulee sellainen turvallinen olo, ja kun olen lukenut tätä vähän aikaa, niin kiitän yleensä Jumalaa, että hän antaa minulle kaikki synnit anteeksi. Minä aion ensi vuonna alkaa lukemaan tätä Uusi testamentti ja psalmit kirjaa aivan säännöllisesti. Siksi haluaisin Raamatun lukukalenterin. Jos se vain on mahdollista, niin toivoisin, että saisin sen. Minusta on todella tärkeää, että tällaisia kirjoja jaetaan ja vielä ihan ilmaiseksi. Sillä jos tämä pitäisi ostaa, niin kaikki ehkä eivät ymmärrä sen arvokkuutta ja jättäisi sitten ostamatta. On ihmeellistä, että pieni kirja voi muuttaa koko elämän. Olen todella iloinen, että sain tämän kirjan. Kiitos Gideoneille. Ja toinen esimerkki. Gideon työ vaikutti paljon. Menen ajassa taaksepäin vuoteen 1991. Kävin tuolloin yläastetta. Olin 9. luokalla. Elämä oli edessäpäin ja peruskoulu pian takana. Muistan erään maanantai-aamun. Kouluviikot alkoivat aamun avauksella juhlasalissa. Siinä seisoimme luokittain. Se oli yleensä puuduttavaa. Gideonit. Kuulin tuon sanan ensimmäistä kertaa elämässäni. He jakoivat kaikille Uuden testamentin ja psalmit. Se oli väriltään punainen ja pienikokoinen. Se mahtui helposti piiloon. Sujautin sen reppuun. Päivää myöhemmin muistin asian. Jotain ihmeellisen puolensa vetävää tuossa kirjassa oli. Luin sitä salaa. Eihän sitä kenenkään muun tarvinnut tietää. Sivusivulta ahmin lisää ja se tuli kohti. Olin hyvin puhuteltu. Tarvitsin pelastusta. Omasta elämästäni tuli hätä. Löysin sovitustyön Jeesuksessa. Yksi minulta puuttui. Jumalan pojan sisäinen tunteminen. Suurin piirtein 2 vuotta kului ja avasin sydämeni Jeesukselle. Sain tulla uskoon. Kaikki oli täytetty puolestani. Olin vapaa ja iloinen. Nyt 15 vuotta myöhemmin palaan muistoissani tuohon koko elämäni muuttavaan hetkeen. Nyt opetan ja jaan sanaa toisille. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Sana tekee tehtävänsä ihmisten sydämissä. Olen kiitollinen ja onnellinen uudesta elämästä. Kiitos Gideonit. Ari Pesonen Elimäeltä. Samantyyppistä palautetta saamme vankiloihin, hotelleihin, varuskuntiin ja muihinkin paikkoihin jakamistamme testamenteista. Jumalan sana ei tosiaankaan tyhjänä palaa, vaan tekee sen tehtävän, mikä sille on annettu, ihan niin kuin Jumala profeetta Jesajan kautta ilmoitti. Vuosittain järjestö järjestää niin sanottuja kansainvälisiä suurjakeluja. Tämän sunnuntain kolehtituotolla tuetaan testamenttien jakoa niin kotimaassa kuin Siilen suurjakelussa. Mosambikin pääkaupungissa Maputossa suoritetussa suurjakelussa jaettiin yli 100 000 uutta testamenttia 5 päivän aikana. Koulut ovat huonossa kunnossa ja tarvitsevat korjausta. Koulussa näkee harvoin kirjoja. Kun koululaiset saivat uuden testamentin, heidän kasvonsa ja katseensa ilostuivat. Tämä on useissa tapauksissa paras lahja, minkä ovat saaneet. Jakelun päätteeksi erässä luokassa Gideonilla oli mahdollisuus todistaa eräälle opettajalle, ja opettaja otti Jeesuksen vastaan omaan elämäänsä ja kirjoitti nimensä uuden testamentin takasivulle. Toisessa koulussa Gideonit menivät tapaamaan rehtoria saadakseen luvan jakeluun. Rehtori ja hänen apulaisensa kuuntelivat todistuksen Jeesuksesta, ja molemmat ottivat Jeesuksen vastaan. Tämä aukaisi Gideonille mahdollisuuden jakaa uuden testamentit kaikkiin luokkiin 3 vuorossa. Rehtorin sanat Gideonille: teidän täytyy kertoa oppilaille kaikki Jeesuksesta. 400 uutta testamenttia jaettiin sairaalaan Nampulassa. Gideonit sanoivat, että ne olisivat tarvinneet yli 1000, koska kirjat loppuivat kesken. Koko sairaala oli avoin jakelulle. Sairaalan työntekijät tulivat Gideonin perään saadakseen omat kappaleet. Monet ihmiset todella kaipasivat Jumalan sanaa. Toisessa sairaalassa, niin pian kuin uudet testamentit olivat jaettu pöydille, potilaat ottivat ne käteensä ja alkoivat lukea. Oli ilmeistä, että usealla ainoa toivo oli Jumalan sanassa. Vankilajakelun aikana vartijat keräsivät vangit eri osastoilla pihamaalle. Maassa istuen vangit kuuntelivat, kuinka Gideonit kertoivat toivosta ja rauhasta, jotka löytyvät uudesta testamentista. Jeesuksen pelastuksen tie kerrottiin, ja ne, jotka halusivat, lausuivat syntisen rukouksen. Arviolta 257 vankia toisti syntisen rukouksen. Reilu 2 miljardia kirjaa on kyllä jaettu kansainvälisesti, mutta vielä moni lapsi ja aikuinen odottaa, milloin he voisivat saada oman kirjan. Hyvin usein jakajien sydän on murtua, kun suuri joukko ihmisiä odottaa jonossa saadakseen oman testamentin, mutta viimeinenkin kirja on jaettu. Tämä työ tarvitsee taloudellista tukea niin, että voimme tarjota testamentin jokaiselle sitä haluavalle. Mutta vielä enemmän se tarvitsee paljon rukousta, sillä vaikka jokaiselle ihmiselle jaetaan kirja, mutta Pyhä Henki ei avaa Raamatun sanaa, on kaikki työ mennyt hukkaan. Tule mukaan tähän työhön. Liity kannattajan jäseneksi. Saat 4 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, rukouskalenterin ja nettitunnukset ja ihan muitakin etuja vielä. Sieltä voi esimerkiksi tilata tämmöisiä testamentteja, joita voi sitten jakaa ihmisille. Päätteeksi tältä paikalta haluan vielä rukoilla yhdessä teidän kanssanne tämän presidentti Kyösti Kallion rukouksen itsenäisyyspäivänä 6.12. vuonna 1939, viikko talvisodan alkamisen jälkeen. Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua, Herra. Auta meitä hädässämme. Älä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden tieltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yllä ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Kolkatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinua nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestävänä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskelle merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi sinun käskyllesi. Rakkautasi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen. Jumala, meitä kaikkia runsaasti siunatkoon.
Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.